Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, 10:30, програма «У ваших намірах». З вами в студії Новаковська Анна, а на прямому зв'язку з нами маємо пані Терезу Андрущишину. Пані Тереза є доктором соціальних наук в галузі педагогіки і також спеціаліст статевого виховання. Пані Терезо, ми вас вітаємо, слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Також щиро вітаю вас! Дорогі радіослухачі, і вас, пані Анна.
Дякую вам. Отже, пані Терезо, ми продовжуємо нашу таку загальну тему «Сучасні виклики і загрози сім'ї і суспільству». І, власне, яку тему сьогодні ми будемо розглядати?
Хочу сьогодні вже завершити тему, яку ми вже розглядаємо декілька зустрічей. Стосується вона проблеми викиднів. Але сьогодні хотіла б звернути нашу увагу на таких три моменти важливих. Перший – це як мають повести себе батьки, які досвідчують втрати дитини, смерті дитини в лоні матері, коли вони знаходяться в закладі здоров'я, в лікарні, які вони мають права, щоб забрати теж тіло дитини, як мають себе в цьому випадку вести. Друге, теж хочу пригадати, яка має бути поведінка теж медичного персоналу. І третє, це як зорганізувати християнський католицький похорон для дитинки, мертвонародженої, неохрещеної вдома чи в храмі. Ось спробую на такі три питання сьогодні дати відповідь. Цей місяць, листопад, він якось так особливо для нас, християн, може для католиків, особливо, коли ми задумуємося над життям і смертю людини. І десь в нашому серці, в нашій пам'яті пригадуємо цих людей, яких ми любили, яких знали або про яких чули. І віддаємо їх в руки милосердного батька, але теж десь нав'язуємо з ними такий особистий контакт через молитву, спілкуємося з ними. І в цій тематиці смерті також треба сказати про смерть тих осіб, тих людей, цих діток, яким не довелося побачити обличчя своєї мами, свого тата, яким не вдалося пожити так, як іншим, але які також народилися, зачалися в лоні матері, як діти, як особи, як люди. Це велика таємниця для людини, як і те, чим є зачаття людського життя. Цей момент, коли тіло людини отримує цей дар життя, дар безсмертної душі. Так само великою таємницею є смерть. Чому вмирає людина, чому вмирає дитина? І, можливо, ще більша таємниця є тоді, коли вмирає дитина в лоні матері, коли ми не маємо жодного доступу до цієї дитини, такого фізичного, особливо ми як батьки чи родичі, рідні. І повстає питання, як це сталося, чому це сталося. Це є таємниця, яку, можливо, ми відкриємо тільки після нашої смерті, коли там зустрінемося з Творцем, який є теж царем і життя, і смерті людської. Знаємо одне, що кожне життя, яке зачалося в лоні матері, воно є дане Богом. І це дуже гарно про це говорить Псалом 139, де ми читаємо: «Боже, ти вчинив мої нирки, ти виткав мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе, що я дивно утворений, дивні діла твої, і душа моя відає вельми про це». І ці слова нас, християн, переконують в тому, що це людське життя в утробі матері, навіть якщо бачимо...
Перепрошую. Пані Терезо?
Так, воно так. Є так само важливе, як і так, так. Як і тіло кожної іншої людини. Знаємо, що одним із вчинків милосердя є те, щоб похоронити мертву людину. Це є теж такий вираз нашої пошани до людської особи, яка є не тільки душею, але й тілом. І тому стоїть питання, якщо дитинка вмирає в утробі матері, чи ми не повинні теж похоронити її тіло? Ми, як батьки, які теж несемо відповідальність за цю дитину. На жаль, наше законодавство не дозволяє на кожному етапі розвитку дитини в лоні матері отримати її тіло для поховання. Але є така можливість, щоб вже після 22-го тижня, якщо дитина помирає на повному 22-му тижні життя, то є повне право батьків на те, щоб одержати тіло дитини. Це право теж існує не так давно в Україні, але, на жаль, не всі теж про нього знають. Не раз ми чуємо про такі події, коли люди мають сумніви, чи їхня дитина дійсно народилася мертвою, тому що маю теж такий досвід розмови з однією жінкою, котра говорить, що досі вона не впевнена, чи її дитина померла чи жива. Тому що коли вона її народила, так її лікар сказав, що вона її народила мертвою, це було на 27-му тижні вагітності, їй ніхто її не показав. І навіть на її прохання. Це були 90-ті роки. І тоді дійсно було таке право, що лікар не мав обов'язку показати дитину матері, навіть за її бажанням. І тому дуже часті були такі випадки, коли батьки не були впевнені, чи дійсно ця дитина народилася мертвою чи живою. Це теж призвело до того, що були певні теж такі розслідування, закиди, що, можливо, ці діти, особливо на пізних строках вагітності, все-таки народжуються, але їх хтось забирає, перепродують. І в 2005 році навіть була така дуже голосна справа зникнення новонароджених в Харківському пологовому будинку, де припускалося, що дітей могли продати для негального усиновлення або для використання їхніх органів. І тоді також були європейські структури задіяні в цю справу. І такі і подібні випадки призвели до того, між іншим, що в Україні законодавство змінилося. Також тут варто пригадати, що великий вклад в цьому також внесли організації ProLife, такі як «Загідність людини», чи теж інші, які, власне, звертали на це увагу, реагували. І це призвело теж до того, що в 2006 році наказом Міністерства охорони здоров'я України був виданий спеціальний документ, в якому було вказано тактика медичного персоналу у випадку мертвонародження чи смерті дитини, де дуже конкретні вказівки для медперсоналу, а також для батьків щодо їхньої поведінки. І там, власне, вказано про те, що батьки мають право побачити свою дитину, яка народилася мертвою. Може так, щоб це було послідовно, то прочитаю із витягу із законодавства про упорядкування ведення медичної документації, яка підтверджує випадки народження і смерті з 2006 року, номер 545, якби хтось хотів до нього сягнути. І тут тільки наголошу на те, що коли говоримо про мертвонародження, то, власне, маємо на увазі смерть дитини з 22-го повного тижня вагітності. Це є теж такий час, коли вже дитина може жити позаутробно, звичайно, з відповідною підтримкою. Але це є час, коли дитина вже не мусить бути в лоні матері, якщо наступає така необхідність. Отже, у випадку антинатальної загибелі плода, що сталося під час перебування вагітної в акушерському стаціонарі, повідомляють про це жінку одразу після встановлення остаточного діагнозу. І ця інформація надається лікуючим лікарем, що веде пологи, або завідуючим відділенням з урахуванням психоемоційного стану жінки з поясненням відомих на даний момент причин та подальшого медичного втручання. Після закінчення пологів, ускладнених мертвонародженням, забезпечується право матері на візуальну інформацію щодо народження мертвої дитини. У разі свідомого небажання жінки бачити мертву дитину або ситуації загрозливої для стану здоров'я жінки, інформація щодо причин несприятливого результату пологів з показом мертвої дитини надається близьким родичам породілі з відповідним записом в історії пологів. Тобто хтось з родини повинен все-таки побачити цю дитину. Якщо мама не готова, може в такому шоці, стресі, вона теж не хотіти в цьому моменті побачити дитини. Але цю дитину повинні побачити хтось із родичів. З батьками дитини, жінкою або близькими обговорюють питання щодо поховання тіла дитини та інформують їх про порядок здійснення його лікувально-профілактичним закладом, передбаченим нормативними документами. Отримання згоди на поховання тіла дитини лікувально-профілактичним закладом фіксується відповідним записом в історії пологів з особистим підписом породілі у відповідності до наказу МОЗ України. Тобто йдеться про те, що мама або хтось з найближчих, хоча тут вказується, власне, маму, має підписати спеціальний документ, що вона не забирає тіло дитини для поховання. А в іншому випадку вона його, власне, може забрати. Батьків жінку інформують про необхідність та визначений порядок проведення патологоанатомічного дослідження тіла дитини відповідно до нормативно-правових актів для отримання поінформованої згоди на це. Під час перебування жінки в акушерському стаціонарі керівником закладу у спокійній обстановці в окремому приміщенні проводиться спільна бесіда з нею та її чоловіком за бажанням. І метою такого спілкування є роз'яснення причин смерті дитини, надання необхідних пояснень щодо дій медичних працівників, стану здоров'я породілі, рекомендацій щодо подальшої реабілітації репродуктивної функції. Отже, це дуже важливий момент, який треба теж взяти під увагу. На жаль, я розмовляла з деякими медичними працівниками, які працюють в акушерстві, і вони не знають до кінця цього права. І також почула від лікаря, який має вже досить довгий стаж, майже 40 років, що на його практиці майже не може собі пригадати такої ситуації, коли батьки хотіли забрати тіло дитини. Але я думаю, що це теж дуже часто пов'язане з тим, що батьки не знають, що з тим зробити і як. Як тебе повести в такій ситуації?
Пані Терезо, перепрошую, маємо телефонний дзвіночок. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас. Будь ласка, ми вас слухаємо.
Дорогенька сестричко, слава Ісусу Христу, Львів без сигналу. От чую тут півгодини круч, вже не маю сили більше. Вибачте, що я так, бо я не знала, на який телефон дзвонити.
Добре, добре. Продовжуйте, будь ласка, пані Терезо.
Отже, поховання мертвонароджених і дітей, які вмерли також на першому тижні життя, проводиться батьками або родичами дитини після реєстрації закладом охорони здоров'я її смерті в органах реєстрації актів цивільного стану. Тобто лікувальний заклад має передати в РАГС свідоцтво про перинатальну смерть дитини. Є така спеціальна форма, в якій, яка заповняється лікарем, і це свідоцтво передається в РАГС, колись говорили ЗАГС. Це є необхідне для того, щоб батьки могли отримати можливість поховання дитини, наприклад, на кладовищі. Чи також батьки можуть... Якщо, наприклад, ви батьки мали відпустку з вагітності і пологів, то така справка необхідна, щоб здійснити перерахунок згідно листка тимчасової непрацездатності. І у випадку поховання мертвонародженого має бути виплачена компенсація витрат із фонду соціального страхування. Тому таку довідку, таке свідоцтво про перинатальну смерть можна отримати, і воно буде потрібне, власне, для закладу, який буде займатися похованням дитини, чи теж, власне, для отримання виплат.
Пані Терезо, скажіть, будь ласка, а з от якого терміну, ну, батьки мали би ховати самі свою дитину? Чи, ну, на яких термінах вагітності вже жінка могла би перебувати, коли втрачає дитинку? Чи це тільки з 22-го тижня от розвитку дитини, чи як?
З 22-го тижня є це можливе на законодавчому рівні. Тобто немає жодних проблем. Ви говорите, що я хочу забрати свою дитину, і забираєте тіло цієї дитини. Натомість до 22-го тижня тут може бути, можуть бути проблеми з тим, що лікарі можуть не хотіти віддати цього тілка, тіла дитини. Теж ви його не зареєструєте ніде, тому що, ну, він до законодавства немає, не проводиться реєстрація. До 22-го тижня це вживається такого окреслення, що це і плід, тобто продукт вагітності, і на такому законодавчому рівні це дуже важко. Хоча, наприклад, в Польщі на сьогоднішній день батьки можуть забрати незалежно, на якому терміні вагітності сталася смерть дитини. Чи до 22-го, чи після 22-го. Натомість в нас, ну, треба пробувати, чи там, скажімо, як 20, і батьки хочуть забрати це тіло дитини. Можуть пробувати забрати, боротися за це. Але я тут говорю, що з цього часу є, ну, проста дуже можливість,
так.
забирати це тіло дитини і похоронити його. Тому що якщо батьки не забирають цього тіла дитини, то ним має, ну, заопікуватися заклад охорони здоров'я. І, ну, згідно права, ну, повинно це тіло десь бути поховане. На даний час інформації є, як це в практиці відбувається дійсно згідно цього нового права. Тому що раніше це була теж утилізація цих тіл, або десь там їх, ну, дуже часто їх десь там закопували чи там вивозили разом з іншими медикаментозними якимись там відпадами, рештками.
Дорогі слухачі, тож запрошуємо вас телефонувати, задавати питання пані Терезі Андрущишині. Власне, тема у нас є дуже-дуже болюча, знаємо, але все ж таки, можливо, в когось виникнуть якісь запитання. Отже, наші номера телефонів 577-56-45, 577-56-46, код Києва 044, і також два мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-323-73-18. Маємо ще трішки часу, маємо перший дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу.
Будь ласка.
Я хотів би, з вашого дозволу, хотів би, ну, сказати трошки про, от, ну, говориться, ось цей вирок, відповідаєте, що слово Бога – це меч, а віра – це щит. І ми повинні завжди бути з мечем, з щитом. А в мене от у вівторок я розмовляв із родичкою, а вона, ну, почала так. Я завжди говорю, що не треба, як колись говорили років сто назад, що не сповіділи путі Господні. Ну, гріх вторгатись в святу і святих. От. І, ну, вона доказувала, що от Іона третій був у череві кита. А це ж прообраз Ісуса Христа, ну, є три дні. А потім він був, Ісус Христос був через три дні.
Задайте питання, будь ласка, бо ми не розуміємо так, до чого ви розповідаєте, будь ласка.
Я хочу сказати, що мені от послав Бог сьогодні, розкрив, ну, сторінку, 1 Самуїла 6:19. Там говориться, що Бог вдарив народ Шемеша за те, що вони дивились на ковчег, на Господній ковчег заглядали в нього.
Добре, ваше запитання, будь ласка.
Мабуть, щось слухач попутав.
Так, просто ми трішки не зрозуміли. Так. Угу. Так, пані Тереза, мало часу, насправді, продовжуйте.
Так, я хочу звернути увагу тут, що якщо йдеться про те, щоб забрати тіло дитини з пологового будинку, дуже важлива тут роля чоловіка і родичів. Тому що жінка, яка переживає цей стрес і якій важко, їй важко в цьому моменті теж думати про те, як її забрати, як це зорганізувати, що зробити тепер. Тому що ну, все була підготовка до того, щоб народити цю дитину. І тому тут дуже важливо, щоб це, власне, родичі, близькі, чоловік, вони задбали про те, щоб взяти це тіло, щоб пригодувати це, ну, цю маленьку труну для цього тіла, дитини, щоб ну, власне, все це якось оформити, щоб не лишати це на маму. І щоб вона теж не мала такого почуття вини, що вона чогось не зробила, бо в цьому останні важко думати про щось таке. І тому ці слова якби більш відносяться до нас, родичів, близьких, які знаємо про таку ситуацію, щоб підтримати і правильно зареагувати, зробити правильні кроки. І не боятися забрати це тіло дитини, приготувати цю маленьку труну. І тут вже сама сім'я має вирішити, чи це вони зроблять в своєму маленькому крузі, тобто в своїй сім'ї тільки чоловік, жінка, діти, може, що там маму, тато запросять, щоб разом помолитися, попрощатися з цією дитинкою. Навіть не показуючи її, але знаючи, що вона є там в цій маленькій труні. Особливо, якщо є молодші братики, сестрички чи старші, які знали, очікували народження цієї дитини, вони теж мають право попрощатися з цим братиком, сестричкою, дати цій дитині теж ім'я і звернутися до священника, попросити про поховання цієї дитини згідно католицького похорону. Mm-hmm. І тут теж батьки можуть вирішити, чи вони хочуть взяти теж тіло дитини до храму, щоб в церкві була служба Божа, щоб молитися разом. Теж це така підтримка для самих батьків, тому що ну, знаємо, дитина не має гріха. І не, церква не молиться про відпущення гріхів. Але це більше церква молиться за цих батьків, за сім'ю, за дітей, які беруть участь в цьому.
За підтримку, щоб їм було легше так пережити так, це горе. Так, я розумію. Пані так, Терезо, так. Маємо вже багато телефонних дзвінків. Маю надію, що дійсно гарних. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава Богу!
Будь ласка.
Пані Марія, я якраз і хотіла запитати, чи таку дитинку можна, значить, чи священник таку дитинку на неї молиться, чи пропровадить її на кладовище. Тому що у нас ось тут православних, я знаю, так було,
то сказали, що не священник не молиться над нею, і що Христа не можна ставити на кладовище. Я знаю, що це може не священник, це наша гостя, але ж я хотіла почути.
Так, розуміємо. Навчання церкви. Добре, дякуємо за гарне запитання. І ще один слухач. Ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу. Я дякую за цю програму для пані Терези. І хочу запитати, чи десь на сайті є ці всі матеріали, чи в якійсь книжці опубліковані, де їх можна знайти?
Дякуємо, дякуємо.
Ну, я думаю, що з'являється на сайті. Є такий сайт «Домашня церква». І я маю надію, що я на цей сайт поміщу також цю інформацію. Зараз готую такий буклет для батьків, для розповсюдження в такому друкованому вигляді. Але він буде теж в електронному варіанті, тому теж можна буде доступний в інтернеті, щоб там ці і правові, і теж такі частини церкви висвітлити, щоб це була така допомога для батьків, для родичів в темі, власне, втрати дитини і теж її поховання. Щодо цього першого питання, скажу, що навколо цієї теми є дуже багато неправильної інформації, таких забобонів так званих, щодо поховання дитини. І тому тут треба безпосередньо звернутися до священника, якщо маємо якісь запитання, а не казати, що хтось там комусь там щось сказав. Тому що дуже багато я чула неправильної інформації. Натомість католицькій церкві таку дитину можемо так само похоронити, як кожну іншу людину, з тим, що коли відправляється служба Божа, чи теж сам похорон, береться з ритуалу неохрещеної дитини. Натомість так само відбувається це поховання. І батьки можуть так само священника попросити, щоб він пішов з ними на кладовище похоронити дитину, якщо вони цього хочуть. Тобто тут немає різниці, чи це дитина мертвонароджена, чи коли вона померла вже в старшому віці. Також можемо поставити хрест дитині на її гробі. Хрест не є якось тільки для тих людей, які охрестилися, мали таку можливість. Цю дитину ми віримо, що її Бог теж приймає до свого царства, і Христос помер також для неї. Він сказав: «Не забороняйте своїм дітям приходити до мене». То як може він тепер заборонити цій дитині, яка невинна в своїй смерті, прийти до себе? Це теж не є логічне.
Дякуємо, дякуємо. Пані Терезо, маємо ще телефонний дзвіночок, приймемо. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас лаконічно, швиденько.
Алло, слава Ісусу Христу. Це Софія Київ. А я хотіла спитати пані Терезу, у мене у рідного мого брата, він уже, правда, помер, це більше 35 років, на третій день після народження помер перший син, хлопчик. І мама попросила медсестру, його освятила, охрестила іменем Русланчик, і водою свяченою мама з дому принесла, і ця медсестра його охрестила. Ну, все одно похоронили на краю кладовища за Христом, де хоронили таких, що повісилися або ще щось. Ну, зараз межі кладовища розширилися, і він вже опинився всередині.
Перепрошую, а охрестили вже після смерті чи до смерті охрестили дитину?
До смерті. І батько зробив і хрест, і похоронили. Але в мене таке питання, що ця мама, вона живе 15 кілометрів від цього міста, де похоронений її цей хлопчик. Жодного разу не хотіла прийти на кладовище, тому що їй, напевно, не показали дитину цю у родильному будинку. Не показали, вона зовсім не бачила. А я бачила, ми хоронили його, який це був гарна дитинка, і купили, все одягнули його. Золота була дитина гарна, великий хлопчик гарний був. А вона не бачила, і я ледве добилася минулого року, вже пройшло більше 35 років, щоб вона зі мною разом, коли я приїжджаю в село, вона пішла зі мною на цю могилку. Тільки я одна всі роки доглядаю. То в мене питання, чи через це в неї таке відношення до чиєї дитини, чи через що? Потім родилися двоє.
Дякуємо, дітей. Дякуємо. Пані Терезо, швиденько, бо вже завершуємо.
Власне, це дуже гарний приклад, коли жінка не добре пережила жалобу. Їй не дали можливості попрощатися з дитиною, і це принесло такий результат, що цей стрес подіяв в ній, не знаю, відразу, чи таким страхом, яким вона не вміє собі пояснити навіть на протязі стількох років. І тому дуже важливо, щоб дати можливість мамі попрощатися. Нехай вона поплаче, покричить, але те й необхідне, щоб вона потім вміла правильно почати жити. Так, щоб вона перейшла цей теж момент жалоби, який нормально переходить людина, коли щось втрачає чи когось втрачає дуже близького і рідного. І тому ця тема поховання дитини, вона теж, власне, допомагає цілій родині правильно пережити цю смерть, попрощатися і потім нормально жити з тим, що ми когось втратили, кого любимо, але живемо далі з надією, що зустрінемось колись разом в небі.
Амінь. Дуже гарні слова. Дякуємо, пані Терезо. Отже, дорогі слухачі, завершуємо програму у ваших намірах. І з нами була пані Тереза Андрушишина, доктор соціальних наук в галузі педагогіки та спеціаліст статевого виховання. Пані Терезо, ми вам щиро дякуємо.
Також дякую. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава Богу.